Ti surat ni San Pablo kinni Tito. Tito, Kapitulo 1. Ken ka Tito, anapaypayso nga anak ko iti pamati nga adda kadatay amin. Sapay kuma taparabor kental na ti ited ti Diyos Ama ken ni Kristo Jesus amang isalakan kadatayo. Siak ni Pablo nga adipon ti Diyos ken apostol ni Jesus Kristo tinaggapuan daytoy asurat. Naibaunak at tumulong kadagiti tattao tapno maidalan da iti kinapudno ken kinasanto. Naibatay daytoy iti namnama iti biag nga agnanayon. Ngayon kariti Diyos sakbay ti panangrugi daytoy alubong. Saan nga agulbud ti Diyos? Itintuding na atimpo, impaltiing na daytoy anamnama iti mensay na ana italik kanya ket ipakaamok babaen iti bilin ti Diyos amang isalakan kadatayo. Imbatika di takrita, tapno ornosem dagiti amin amasapol amaornos, ket mangdutok ka kadagiti panglakayan ti iglesia iti tunggal ili. Laglagipem timbalakad ko, masapol nga awan pakapilawan ti maysa apanglakayan. Maysa lati asawa na, mamati dagiti anak na, ket awan pakasarsaritaan da adakes, ken saan da anasukir. Agsipod ta iso ti katalag ti Diyos, amang imaton iti iglesia. Masapol nga awan ti pakapilawan na. Saan anatangsit, winno na lakang agpungtot? Saan amammartek, winno na ranggas, winno na agom? Masapol amanagpadagos, naayat iti naimbag, natepel, nalinteg, nasantuan ken naparbeng. Masapol asalimut mutan na ti mapagtalkan a mensahe, akas mayan nurot iti pannursuro, tapno maallukoy na dagiti dadduma iti pudno a pannursuro, ken masungbatan na dagiti sumupyat iti daytoy. Ngamin, adu tinasukir ken manangalilaw, nang runa dagiti mangipapilit iti pannakakugit. Awan sir-sirbi ti sao dagitoy. Pasardengem ida, agsipot tariribuken dadagiti adu a familia. Babaen iti panangisuro da kadagiti saan a maiparbeng, tapno makakwarta dalaen. Maysa kadagiti profeta da ti mismo anagkuna. Ulbod anamin pinsan dagiti kritano. Naagom ken sadutda, kas dala narungsot nga ayok. Pudno ti imbagana. Gapu iti daytoy, di kaagamak amang babalaw kadakwada, tapno nasalunat da iti pamati. Ket di dandenggen dagiti sarsarita a pinarbo dagiti Hudyo, ken dagiti bilin ngin paulog dagiti tattao asimina iti kinapudno. Kadagiti nadalos, nadalos amin abanag. Ngem kadagiti natulawan ken awanan pamati, awan tinadalos, agsipod tanarugit ti isip ken konsensyada. Kunada nga amuda ti Diyos, ngem makita kadagiti aramid da, adida am ammo ti Diyos. Nakarimrimun, ken nasukir da, ket dida maikari nga agaramid iti na imbag. Tito, Kapitulo 2. Ngem no may papankin ka, masapol nga isurumlaeng timayan nurot iti naimbag a pannursuro. Patig maanam dagiti lalakay. Masapol a managparbeng, manakem, ken maiturayan da ti bagida. Nasalunat da iti pamati, iti ayat ken iti panagibtor. Kastamet a patig maanam dagiti babbaket. Agbyag da kuma kas mayan nurot iti nasantuan a panagbyag. Masapol asaan da amamad padakes wenno mammartek. Masapol anaimbag ti isuro da tapno masursurwan dagiti ubing a babae nga agayat kadagiti asawa da ken kadagiti anak da. Managtepel ken nadalus da. Naimbag a managtagibalay ken paiturayan da kadagiti lalakay da. Tapno awan agsao iti maibusor iti mensahe ti Dios. Patig maanam met dagiti agtutubo a lalaki a masapol nga agparbengda. Iti amin abanag sikati ulidan tinaimbag nga aramid. Iti panangisurom ipakitam anapudno ken napasnek ka. Aramatem dagiti sao nga awan pakababalawan na. Tapno mabainan dagiti kabosor tayo iti kaawan ti dakes a masauda kada tayo. Ibagam kadagiti tagabo nga agtulnogda kadagiti appuda. Ket ikagumaan da amaragsakan da kadakwada iti anyaman nga aramidenda. Dida supringen wenno takawan ida. Ngem ipakita dakit di anapudno ken mapagtalkanda tapno iti amin nga aramidenda. Idayaw da ti pannursuro may papan iti Diyos amang isalakan kada tayo. Taimpakitan ti Diyos ti parabor na nga agpaay iti pan nakaisalakan ti sang katauan. Isuro na tayo dayta a parabor amang iwaksi iti dakes a panagbiag ken kadagiti na inlubungan a tarigagay. Iti kasta agbiag tayo a naparbang. Nalinteg ken nadyusan iti agdama a tiyempo. Bayat ti panaguray tayo iti nagasat nga aldaw anam namaen tayo. Into nagparang ti dayag ni Hesukristo ana indaklan a Dios ken mangisalakan kada tayo. Inyawat na ti biag na gapu kada tayo tapno isalakan natay iti amin a kinadakes. Ket pagbalinen na tayo anadalos at tao nga agpaay ken kuana ken napasnek nga agaramid iti naimbag. Isurum dagitoy ket usarem ti amin aturay mo amang patigmaan ken mang babalaw kadagiti agdengeg kinka. Di mo ipalubos a maikat ti panagraem dakinka.
Tito Kapitulo 3.
Ipalagip mo kadagiti agdengeg kinka arebeng dati agtungpal kadagiti turayen ken pannakabagi ti gobyerno. Sisasagana da kuma nga agaramid iti naimbag. Ibagam kadakwada adida mamad padakes wenno makiringgor no diket naparbeng ken man nakigayem da kuma. Natakneng kuma akanayon ti pannakilangen da iti amin at tattao. Tamaag nasukir ken nayawawan tayo matidi. Tinagabo na tayo tinaduma-duma akita ti tarigagay ken paggartiman. Nagbiag tayo iti dakes a panagem ken apal. Ginura da tayo dagiti sabsabali ket ginura tayo met ida. Ngem idi na iparang ti asi ken ayat ti Dios a mangisalakan kada tayo. Insalakan na tayo san agapo iti anyaman a nasaya at nga inaramit tayo no diket gapo iti asina kada tayo. Wen, naisalakan tayo babaen iti panangugas na iti danom. Ket gapo iti daytoy, naipas ngaytay iti baro abiyag babaen iti Espiritu Santo. Sibubuslon ngayented ti Dios ti Espiritu Santo, babaen ken ni Hesukristo amang isalakan kada tayo. Tapno babaen iti parabor na. Mapalinteg tay iti sangwanan ti Dios ket maaddaan tay iti biag nga agnanayon anam namatayo. Pudno dagitoy a pannorsuro. Kayat ko ayunay unay mo dagitoy a bambanag tapno dagiti mamati iti Dios narigetta nga agaramid iti naimbag. Nasayaat ken nasirbi dagitoy a pammagbaga iti amin. Ngem adaywam dagiti minamaag a panagsusupyat. Dagiti saan nga gibos a pakasaritaan dagiti kapuunan. Panagsususi ken panagsusupyat may papan itilinteg. Awan sirsirbi dagitoy ket awan may tedda. No may papan iti tao a pagtaudan ti panagsisina. Ballaagam iti maminsan wenno mamindwa. Ket no di pay ladumngeg saan mon apakibiyangan. Mabigbig mo adakes ti panagbiag dayta a tao, ket dagiti basol na ti mismo amang ipanaknag iti panagbiddot na. Apaman ama ibaon kukin ka ni Artemas wenno ti Kiko, ikarigatam ti umay kanyak ijay Nicopolis, Tanapanunot ko a palabasan sa jay ti timpo tilamag. Ikagumaam at tulungan ni Abogado Zinas, ken ni Apulos, tapno mairubwat da ti biyahida. Kitaam tadda kumaamin a masapol da. Masapol asosorwen dagiti tattao tayo nga agaramid itinaimbag, tapno makatulong da iti pudno a pakasapulan ken agbyagda a nasirbi. Kumusta ka kano kuna dagiti amin agakadwak ditoy? Pakumusta amat dagiti gagayam iti pamati amang ipatpatag kada tayo. Sapay kuma taadda kada kay amin ti parabor ti Diyos.